Tie, ye tipirewo, nyame na sem yen kwa. Tie, e pepu wawo, ni wufifu yina.
Minu ya dofo, jumedia ya tu dinse Bible mu nantie na edruswe. Eruadin shira wose wodi uredu ya tu hana utie. Eye Television International ne Transwell Radio 4 na akabu mu asheda. Ashishe Bible mu adisuye ni diso ni diso yide ibrewe. Tie yen sambri ya juwa debia kusifia debia. Nako Bible mu school wa radio so. Eruadin shira wose utie.
Enu ya numpacho mwa ya mwampaye. De jaishia o nasi. Ewa obra ye gusuwa yesu yesu ya Roma mfuongume. Yesre o unkronkron nankasa tumini na huwa dingi. Na abe kenye ni pedwe yi. Na kawasem ama yentiasia ese ewe yesu dimu. Amen. Dofu ye ni ajibibri suwa kaya hon. Ewa Bible muna anti yejume diyesu. Ye de radiasi se ekwenye bie. Ama onsu wetimi abe kaya hon. Ene yesu ya disu ya etoso ahanayi. Enye diya sankron. Ene yadi suyano wo Roma mfuangu mano. Eti ngoche. Enjiche mungkron. Ediko si edunson hono mano. Roma mfuangu mati ngoche. Eti ngkron. Ediko si edunson hono mano. Enti sa uwa uchile sem ebe enwa. Enye fe ebra mekinkan. Eti ngoche njiche mung enkron yi. Na modie muni hunemu. Nemo mo hun humu. Na enso jise nyankupa hun humu timu mu. Na sobini kriso hun huma. Onyene diya. Asemfuwa nwa hono no mo senwa, edi kane ewo hono mo no. Enya dia, edi chim, edi fa Roma mfuwa chinyiji fuyi enkwa jie no hukura u. Sa mkwa fwane dia, no mwani nyankwa jie kura. Maminchiro umu yi. Na muni hune muno. Ne umu mhungu umu isanse. Unyameno, eni adia, yedi chrepa. Na susubi ni Kristo hungu mwa. Onyene die. Die dia dansi ese. Wa wo bi foforo ni se oyie Kristo ni mapano eni nyankopon honhom a ti woni nu mu Paul ka chire Korinto fo jidi fo ni se Korinto fo ngoma edi kan eti nsi anjiche mu nkron ana so munnim se won mu a won tene no enye nyankopon ahinie no mu mo na adamu enwoma mmofo ni abosom somfo ni awarsefo ni ahoyifo ni emema woni mema da ebra Paul Eko efiso di edika yano. Bibi wakono mwa kwa unhu. Kwa unhu adia. Esho jidi nino ensono. Unti ubisase. Ebra mojidi ya nmunya onkronkronu wana. Na wunimu adia na oka huwase mnumpu. Wunimu ni imu adia kurokura efena onkronkronu. Unti ubisase wunumbi use. Yenche asumafu unyumetidu unkroni jemumi ya sako namuna. Eno kachile wanse. Edie muno a wobo mo so xeye ene wose eh ye die ebo ye so xeye yohane asubo no mu ebra yohane bo mo so kwa dwensa kire mu no ne nye jide wo yesu kristo mu no no enti kristo ena odino ma wo ena waji ni die e ma wobo ne so woni din mu so hwehwe asma fo nyuma ti do nkrunchi mu no mo ma na be hu asma me kinkan ye ojidi ni bia ya bodie foforo na sa wo ye jide ni asma me bisa wo ne se Aso, udo uradi Yesu Kristo. Uo pepa uo mua, upesa uo sumu na wanukurimu pa. Saani eme edi ya kutini pa. Eo wajune eni wukumemu. Anasa uo tinya nkupon ase msuwa tinya. Roma mfuti nwa chunjiche mudu nese. Nase Kristo uo mua. Boni inti nipedwe nwa wudia na enso tini ninti. Hon humno, ewa mkwa. Neche se Kristo uo mua. Na honam na wuampa esan boni nti na monya nkwa honhom no esan tini nti de oka ne ha ne se minu mienu e wo kristo mu na esan se yewu mu nti no ebra wu ye no yesu wu ye na wei e na esase ye de hotoso se de ya kan dada no afeze se jai ehumu e de ye ni pedua no e ma no kra men kan da se wontumi nye yeyo enu nye ojidi ni kasa Ti de Paul kan e wo Galatia 4:12 ni chichemu adio no honum no se wa bo me ni Kristo asenium na masia me tie de enya me bi na Kristo a wo tie ase wo memu na masia me tene honamu me tene Nyankopon adom no efisa tene na mra so na eba ene ne Kristo wukwa enei se wo nti nyankopon honhom no enka wo abrabu mu na se wunni opebia wo musa wo besu nyame a enye ese se wo ye de Paul kan ye bi e wo korintofo nguma etosu mienu ti edumi ensanje mu nmo ho no se mo nso mo honhwe se mo wogide no mu ana test yourself mo misa mo honhwe examine yourselves ana se munni mo ho se Yesu Kristo ti mu mu isa mo mfata de Ewurade pese ohunu se wo Kristo mu ampa. Kolose foti ba akunyiche mu adio no nso no se. Onyankopon pese wo ma wo hunu huntasem ye animonyam a ahenya amaama mu no. Ene Kristo wo mu mu animonyam ani daso no. So wo nya wure hyemu se Kristo wo mu a ene e oto nsafre wo. Hwe di sem etimiensa anyiche mu miensa ho no e. Hwe mi gina opono na chi ena me bo mu. So wi betie mi nene wa hinemi epono no a. Meshe ni muunu mabane nchen, na mininu mienu abeto nse edidi na onu mienzu edidi. Wabie pruno amano ana, na ubie yeno. Eradi Yesu Kristo abe mu ana minu ya, nipedriyano abe jina uwo jina bia. Weini adia, esese unyankupo mbe biyade na hoto so. Na odana na brabo nene hunyi na adema unyankupo mbomno, okano pote semi femidiye. Mintu minyo uweradi, famimuyo, famimuyo. Famimuye urade Yesu Kristo famimuye. Roman 14 ochinche mudu ba kono se. Na sedie onyani Yesu fre ufo mu no. Ewo honhom mu no atimu mu a. De onyani Kristo fre ufo mu no. Ebe ma mu nipadua ewo yi enso anyankwa. Enam ne honhom a atimu mu no so. Edabi ba nipadua yi a me no mie no ewo mu yi ebe kwada kamenem. Na enso onyankopon honkronkron no ema ya hotoso se. Obema ye nipedua iso efri owuo mu so okohwe korintofo nguma atosu mienu etinu mjiche mu ba akukosi aduana no abehu ni nyina na yesan se wamma kristo so efri owuo mu no ntino yenso debeba obema ye subie kronkron no beji efri enipedua ewuo yi mu enipadada ya no mu roman 14 ochinche mu du mienu ntia fe anuanom enye honam ne de neka ne atenase ewo honam fem na chese sense se atenase se de ehonam ne se Onipa eye nipadua okra ne honhom ebre nipa ye bone no ne honhom no nso wuye e wo nyankopon fem endikai se onyankopon aboye nkoko e wo genesis etimie no nchemu edunsun honom no na bra adam edi aduaba no bie no otena ase honam fem emfie bebre na nso amunum honom a okoye saade no na wuye wodane onipa ema odai ya enipa dada no honam no na afi obediso Eni, enipa nsusu ewu ewo honhom. Awofofro ne se, wo sane adane onipa atoyie. Na watumi abenya esufofro a ebeboa no amene timi asom onyankopon. Menua, keka ben Awurade Yesu Kristo wate. Na no ni adihiane akese pa, ewo se unya no abrabo mansa na wewu. Ebetumi aba se, wudi nyame dwuma meniam ndi ne mabebre agye ho ban da bia kwa asori, keka wo ho, ete se mfotie. Nenso ne Kristo wo akiri chiri 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 chiri. Honam nipa na se. Ese se oma honam no ne ope. Obetumi mpo aka no nyasakwan no se, ese se onipa didie. Ene mafo yi bia wo lan yi bi mu mpo de. O se, meti ase se, mema me honam akono a, ye won hyeso no de honam ne penyina. Na wei, ene de amaama bebre yakowura dwama momu ne nema hodo akese mu yo. Nenso nyankopon se. Enye honam no pe ena yede neka enye honam no pe ne yede neka menua ohonam yi ye nyina nso yebu ye nyina nso yebu ye nyina ye nso ye obi eti se eti ye ba fom kra na ema ye hu ye fi papa papa nanso ye ne honam yika ye hwe romanfo nguma ne tingwatwe nche modumi ensa na se moti ase honam famu a mubewu na se mode honhum ekum ni padua no ye ya enye mo betena se Se mo tina sima honam nwa, wu na mbe wu. Ewo, unyankupo onfemu niye maho. Nechile se, mu ntumi enino enya yonkofa bia. Menka sa emfa simbia. Eya waka se, uye nyankupo onba. Uye nyankupo onba. Uhu efri usuye hunu muno. Enya nuhuwa se mnameka. Nemo mso uye nyankupo eba. So udi boni bia siya wanka nchile nwa. Untimi enye ni jie kura wa uradimu. ebia betumi anya ni je bia wo de be kwa sori de ebia de beba ne se so ye bo ni bia wo ntimi nya ni je a wo de be kwa sori ya wo de be kankan bible ni de ene de kankan ho ni nyina eya unya opese obo mpaye da bi kura wo ebasa wo ni nyankopon temote nanso samunnam honhom no so ye bibia unya honhom nkanya bi honhom ani je bi kum honam no a men kum honam no a we nyina a kyerɛ wo sɛ wankasa wuntimi emfo a ho den nyɛ moma yɛnhwɛ saa mfato hwi enei wama ne ne sɛn ensa bɔne ahodoɔ anaasɛ wo deɛ ne adwama mɔ ebi a bɛka sɛ mini wo enim bia ho amane yɛ na nea ɛkɔ so wo adwem nso yɛ na wo tɛkyerɛ manso so yɛ ensekuro nso yɛ no kure kan so so yɛ nea ɛyɛ wo amane no bia no adenti na wo nka nkyerɛ awurade ɛna ne mmerɛ wo nkronkron no sɛ woyɛ wo enim a ɛho nhia bio sɛ wobɛkɔ akɔhunu sɛ ɛho na sɛ woyɛ wo enim nyinaa ɛho nhia bio kura mpo sɛ wobɛkɔ akɔhunu psychologist biara sɛ wɔnhwɛ wo mu anaasɛ wɔn ma wɔ sɛ adwene mu yɛadeɛ bia sɛ ɔmoɔmɔ daabi wobɛtumi awurade bɛtumi de wafoboɔ no nyinaa kɔhyɛ baabi foforɔ psychologist fo wobɛtumi aboa ma wode wafoboɔ no nyinaa kɔhyɛ baabi foforɔ nanso wɔnom ntumi anyi mfiri hɔ korakorakorakora ma wo awurade yesu kristo nko ara na obɛtumi ayi afiri hɔ ama wo n'adwuma no no wotee deɛ ɔka wɔ matew ɛti du baako nkyɛ mu adio no nwɔtwe hɔ mo a moayɛ adwuma berɛ no waasoa mo ne so anyinaa mommra me nkyɛn na mɛma mo ahome yɛntoa so onipa foforɔ no afei ne yɛbɛhunu onipa ɛsu foforɔ ɛnkyekyɛmu dunan romanfoɔ ti nwɔtwe nkyekyɛmu dunan na dodoɔ a nyankopɔn wɔnka wɔ no wɔn wei nyankopɔn ba megye di sɛ wei deɛ ntease wɔ m paa anaa onyankopɔn ɛnka ne nwan deɛ ɔyɛ ne sɛ ɔdi wɔn anim ɛberɛ a na awurade ɛkasa fa nnwan no bambɔ ho no ɔka no pefee sɛ wanhyɛ wɔn amoa a mɛyɛ ne pɛ anaa agya no deɛ ɔkaɛ ne sɛ menwan tie me nne na menim wɔn ɔkaa sɛ meka wɔn anaa daa bi koraa wo sɛ ɔtie me nne na wodi m'akyi sɛ ɔkɔkɔhwɛ yohane asɛmpɛti du nkyekyɛmu aduonu nson hɔnom no a wɔn no ɔwɔ ahobammɔ na wodi n'akyi onyame honhom no na ɔdi wɔ anim o wɔte ne nne ɛsiane sɛ wɔyɛ ɛsu foforɔ no nti na wodi onyankopɔn akyi nso nkakra nkakra maka onyankopɔn asɛm akyerɛ yie paa na mahunu sɛ ne nnwan no deɛ mmere biara wɔte ne nne wo a woanyɛ ne deɛ ne deɛ deɛ wo a woanyɛ ne deɛ ne deɛ wɔtane no wɔhwehwɛɛ sɛ ɔyi ne firi hɔ ɛdeɛ ntra na wɔnom nyɛ ne nnwan wohu farisifoɔ no a na wɔnyɛ ne nnwan no haha awurade yesu kristo sɛ wokɔkɔhwɛ yohane asɛmpa ɛtidu nom nkyekyɛmu dunwɔtwe hɔ no a se sɛ wiase tan mu a monhunu sɛ watan me kane monhunu sɛ watan mo kane ansa na ɛretan mo ɛberɛ bi ɔsɔfo aberanteɛ bi ɛbaa me nkyɛn da koro bɛkaa se a mewɔ haw bebree amanneɛ woafiri ha ɛba na woafiri ha ɛba ɛna mbisaa ne sɛ hoan na ɔma wo saa haw no ɛna oyii ano sɛ ɔsɔfo masɔre mpanimfoɔ no wɔ no makyerɛkyerɛ sunday school no wɔ no makeka ho no na ɛha me saa no o enti metoa so bisaa ne sɛ ɛneɛ ɛdeɛ na yɛa no wɔ no yɛ enti metoa so bisaa ne sɛ ɛneɛ ɛdeɛ na yɛa no wɔ no yɛ oo mekyerɛkyerɛ bible no mpo mede wo bible mu nanteɛ yi ɛkwan so na mede kyerɛkyerɛ wɔ no o ɛna mebue a sɛ meda awurade asɛ sɛ woyɛ saa nneɛma wei nyinaa wo nkurɔfoɔ no binom nokorɛ wɔ mu no sɛ wɔnom nyɛ nwan pa wɔn mu nyɛ nwan paa wɔnom sakrae nti na ɔmo haw saa no onua sɛ wɔnom yɛ nwan a ɛnka nwan deɛ wɔnom bɛdi ɔmo wurɛ akyi ɛtwa so wɔyɛ saa ɛfiri sɛ wɔnyɛ awurade deɛ wɔho ɔbɔnsam nkurɔfoɔ no no ɛno na na paul ɛka no wɔ romanfoɔ ti nwɔtwe nkyɛmu dunum hɔ no ɔse na moanya kɔyɛ honhom a mode bɛsoro bio na mmom moanya abayɛ honhom a ɛno mu neɛ teɛm sɛ aba agya moanya akoayɛ honhom a mode bɛsuro suro honhom ama ɛnyɛ suro honhom na ɛwɔ mu a mode ebe jine muhumu mote bia. Enye suro humu mwa. Amal mumua. Mwede be jine muhumu mote bia. Yeka huwase mno. E mumu enijie enebeshe makuma suma. Na esa nsemu ye nyankopo mba nintino. Na unyankopo humu mno akenyemu. Na mwati yema kase abba eja. Kasa abba no. Efri arame ya kase mu. Tite Bible enchasifu ono ebu nyami asemu no pa. Nti wamu ampeso ono mwachire sa ase mvwana se kurambu. Abba ase chile nise pa eja. Mi ura. Nti yentame fa sa ase mu yi enyina ho me nyankopo. Esa nse. Anya na ameye ni akukwa na nimrudo. Nemumu echire akumano entie mubi. Enkankane sebra ya kwa mani imu. Ya enfiwa enchiche mudu nsiano. Mechire ruma mfuti ngochu nchiche mudu nsiano. Unhumunu wani ya unhumu diya dansi ya seye nyankupomba. Dr. Majie si, ede edika nya, okwa ye nyamijumano, odane ni echire ufesu yonisadie, ede edika nya, okwa ye ma, Dr. Eka asuwa yari chire ya nono, odane ni chire ufesu yonisadie, eze kia liya yonwa akansi. Erade, ma kwa ya sabi ya bibri. Ma son krofonsa enu wa onu mabu mpaye. Achira wa onsu wa onfu wa onu ewele enshu umu. Na wabe buwa wa. Erade ma kambi bibri na achira wa onu. Na yonsu, weni mre di kankura miyama kwa tibia etise emu. Na mipese mi hunu se. Eye no kura na se nye no kura. Mipese wa umane de di poti echire mi. So ye meja mipese mi hunu. Sabre na Dr. Maji akwa hospitala, yegusuwa hifwe ni mu, eni ya hifwe ya dia, ewo ni mu, eni ni yaka huni na mini ya. Omami huni yenso. Ose, woye wenye na anuwa obosa ampa yene, ose urade edane di, echire yenu manu huni ye. Edru sabre ya, unyami hun humno etiye mu se, abba ejano. Fwe nenika eye, sa wodo wire ebesha urade Yesu Kristo mumapa. Yankwa hwe romanfo eti ngotwinchi mudu nso ho no na yeye ma yeye adidifo nso adidifo na nso gyesi ene ne huna mane ansa na wa hye ne wan wonyambe we kire se onyame nua na one ne ba oma ho kwan ma ye bo na senue mu no obeka ye ho na wawundi ya fa amanie biya yu mubiye mu. Ibetu miya chila siye se. Esa nse ye nini huna manie ni nitino. Minyini se asemfu ya senuwa ya wakono. Ehiya se die. Ebinu mo eye emano eye no. Minu ya. Edi amanie na wafe mune. Midi minimu amane kura wene mune. Minimu se yu hiya. Se ye kukufia siye bi. Se ye bane unye. Se ye mbahuwa suwa denye ene ushiya. Seye busiyo mwa manye bi na ushia. Seye ukunu na ete ete uo. Seye uhiri bi na ete ete uo. Minima manye ya ufe mu. Na yonsu ni etie biyano. Asuma Paul, emano dene di. Ene se. Asuma Paul, emano ede di ni se. E urade di ebe femu. E ya adie biya, emu okere se. E urade umumuni urade Yesu Kristo nuanka sabeso yensa. E di ya fa uwo sunsuma buo biye mu. E urade kanyo huo minu ya. Bibi wo hono mwa emu odru. Enu ne dade ni mo nyamwa emu odru a eba no. Enti echre wuse. Amanye bia ni atitiye bie ni hono mwa ye femo sabre ya. Si edutoto dachi. Eni jie. Eni nkoswa ebe nyano huwa. Edru huu bibi akura. Wanfisanti munu. Eye nima. Eye kama. Eni nima. Eye eni jie. Wankasafuwe ni buwa diye bie ye kama. Diye pa na ofishe. Enfisanti imu nisi ye kudru hono mwa. Enye ma e nika. Ne kwe ni mu. Na ekwa nkai. Na ekwa nkai. Ene bekwa kupi imu. Na se di se se ama ni huni ya ye femu in. Ato to huwa. Inru hu bebi ya kura. Wanfisanti imu no. Si binya. Enke be huna mane. Enke huna mane kura bro. Ebro sedi ye huni kura ya fise. Okwanya ofaso etiti ye no. So hwe ibru 40 dumie no nche mu ensi ahodo ma ose na de ewurade edono no ene otwe na so na ohwe obabia odono winim se to da bi ne manefo nyame akwan so a Ewurade hwiyen. Ewurade ma ho kwan miefa owu asunsum abom mu. Ewurade ma ho kwan miefa enema hodo nyinaa mu bi. Ewurade soye mu. Sa amane ne tesa die nkura minima mane kura ofa mu die. Ebi atiti ebi, ebi a oha mu, ebi a bawu bi, ebi a kunu na awu, ebi a wile na afiri wo nsa, ebi a amane hodo bi, ena eha wo, ebi a amane bi na atiti wo, ebi a ohia. Omaso a o bo twede empae omaso a na asajiegu omaso a na asajiegu omaso a na asajiegu ebi kura empa na okolari bi na konya nkwahia bi ebi a na entwudie bi na wodi ni wokwan bi so na nsumi nua ba enimi nua ba ma wutie mi sabre me kai wo se ewurade so kan ye ho abre bia na dano wetimi tenamu ewo ohaw ene yiye nyinaamu na se kutu ewurade mu efam ewurade ho na se gusua efam awurade ho a eda no dru na se ko pie wa awurade anim e wa ani gie mu e wa mfisantin mu a enka e betu ye ni ahwasa asisi na anki akase yanki huna mani mpoche ewei enka be ye ani gisem eda no dru a ene ma ye famu ani anya na e pie wa ne han no mu hwe heaven sky ko no fia urade Yesu Kristo animu a yebepie fia anigia yebehia fia gidifo ho waso a ene wonu mbedi ahia ewo sabre no fia deboyefo a yemu wo nei a onyakopon nam na nan wonwa kwan biso ebum wo nu nyina asachira yebehia wo onu ewo heaven emrono no ebiso fia nkrofo a yebehia wo omo fia Yohani fia Moses fia nkrofo fia urade Yesu Kristo nankasa fia hanya ebeda di wo honmo fia hanya ebepie wo honmo eda no ebeye neje se ye wi be free or how are you come nyina obekai de Lazarus come otena asase so edi hia e tena ho kiremu e tase nkrofo aduane ase mproporo wa ne di ye empofrem no wu ye no copy heaven okoda Abraham kokom dano be ba ye be pie ewa Abraham kokom ewa soro ho no na dano be ye ni Jesus e dano be ye ni Jesus enti na wa wutie mi sabri a omfo amfa ho ma urade no mi tu fo se dane homa urade Yesu Kristo no ayekrado so obejo mwa maye adwuma brɛ no aso amoni so anyina amomra me nchen na memma mo ahome urade Yesu Kristo eto nsafra mi no mie no se emra ne nchen na se eba ne nchen mpo a ekukohwi asede bia ekuso edie no urade honhom kronkron no nkasa ebobbo onyankopon abrabɔ no afaye mu urade honhom kronkron no bebbo kristo so abrabɔ no afaye mu na ebeye enigi ene anikasam se ye de urade nyankopon ase e wo de atie nyina suti ase na yemo mpaye urade wo an wo tie na wa ye krade so opeso wadi wa abrabu ma wo nyina jiwon ebra ogusu aka won boni hu omobbo na jiwon na twere won din won kwangumenu mu ekukuhwi ase bia wo die e wo won kristo so abrabu no mu no enem wo hunu na ibue wo han no so kire won wo timi atutu anamo ama me da wase urade Yesu Kristo e wo Yesu din mu amen.
Oni yati ye, yete pirebo, unyami nasem yen kwa. Tiye,
mingidi si onyanko ponge shira wo ene. Efi juada kusi fiade biya, yadi baibu mu nanti ye jume di bremo. Fa radio tu he ya, samri ya, no unyanko ponge wankasa. Ayeti Vision International ni Transwell Radio 4, eno wadi baibu mu nanti ye jume di ibre wi. Se wo hian chechirimu bi woni awutie ye ho a. Obetumi atwara ba Television International PO Box GP 13993 Accra Ghana. Ana obetumi afrɛ ye wo telephone numbers a edidi so yi so 0302508321 0302508321 ana 054-725-8639 054-725-8639 ana se 027-244-2396 ana 020-329-7578 020-329-7578 So, person, email, so, address, no, yeah, ttb@tiovision.org ttb@tiovision.org. Bonyamin Shrau.
Ye, 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 ye,